19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Na početku emisije najvažnije vesti. Dve osobe poginule u padu sportskog aviona na aerodromu Bački Jarak u blizini Novog Sada. Srbija namerava da nastavi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali neće uvoditi sankcije Rusiji, izjavio predsjednik Nikolić u intervju u televiziji Rusija 1. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji će 16. oktobra posjetiti Srbiju, održat će govor na vojnoj paradi u Beogradu. U Bosni i Hercegovini u toku izborna tišina uoči sutrašnjih opštih izbora. Sve napetije u sirijskom gradu Kobane u blizu granice s Turskom. U polufinalu turnira u Šangaju Novak Đoković igra protiv Rodžera Federera. U toku je drugi set, a prvi je dobio Federer sa 6-4. Fudbalska reprezentacija Srbije od 18 časova protiv Jermenije u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2016. godine u Francuskoj. Prenos utakmice na našem programu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 27 stepeni. Dve osobe su poginule u padu sportskog aviona kod Bačkog Jarka, potvrđeno je Radio Beogradu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Stradali su pilot i još jedna osoba. Avion je bio novi Skyleader 600 koji je učestvovao u ceremoniji otvaranja novog aerodroma. Do udesa je došlo prilikom sletanja. Uviđaj je u toku. Više informacija očekujemo tokom emisije. A u nastavku o diplomatskoj saradnji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u poseti je Jermeniji.
Na početku dvodnevne posete predsjednik Nikolić je u Jerevanu razgovarao s predsjednikom Seržom Sarksjanom, a glavna tema bilo je unapređenje ekonomske saradnje dveju zemalja. Kako je saopštila predslužba predsjednika Srbije, Sarksjan je odlikovao Nikolića ordenom slave zbog njegovog doprinosa jačanju i razvoju jermensko-srpskih odnosa.
Srbija namerava da nastavi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali neće uvoditi sankcije Rusiji, izjavio je predsjednik Tomislav Nikolić u intervju u televiziji Rusija 1.
Nikolić je istakao da društvo Srbije nije podeljeno i da zemlja želi da održava dobre odnose i sa Rusijom i sa Briselom. Dodao je kako je moguće da će Evropa u najskorije vreme od Srbije još snažnije zatražiti da uvede sankcije Rusiji, jer se, kako kaže, insistira na delu sporazuma o pristupanju Unije koji se odnosi na zajedničku spoljnu politiku. Predsjednik Srbije je rekao i da Evropska unija nema zajedničku spoljnu politiku ni po jednom pitanju i da zato odbijanje da se uvedu sankcije Moskvi nije povod da Srbija ne bude primljena u Uniju.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin najavio je da će predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji će 16. oktobra posjetiti Srbiju, održati govor na vojnoj paradi povodom 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.
Čepurin je za večernje novosti rekao da će se Putin u Palati Srbije sresti s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Prema rečima ruskog ambasadora, Putin u Beograd ne donosi nikakve ultimatume niti specijalne zahteve, a Moskva je zadovoljna izbalansiranim stavom Srbije oko ukrajinske krize.
Pripreme za vojnu paradu uveliko traju. Gost novosti dana je major Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Gospodine Krivokapiću, kako teku pripreme? Da li se spremno za ovaj veliki događaj kakav Beograd nije video skoro 30 godina?
Pa evo, hvala vam na pozivu. Pripreme su u punom jeku. Više dana već jedinice se pripremaju što na Vojnoj akademiji, što na aerodromu Batajnica i u Novom Sadu deo jedinica koji će učestvovati u defileu brodova. Od sutra pripreme i uvežbavanja izvodit ćemo u Beogradu u reonu bulevara Nikole Tesle gdje će i biti održana vojna parada 16. oktobra.
Ovo svakako neće biti najveća vojna parada u Beogradu. Nekada ranije učestvovalo je i po 11.000 vojnika, ali s obzirom na to da je posljednja parada održana 1985. godine, veliki broj naših građana nikada nije video tako nešto u Beogradu. Sada je prava prilika za njih da vide vojnu paradu. Dakle, šta će vojska prikazati?
Ono što imamo, sa čim raspolažemo, to ćemo pokazati. Mi se zaista ponosimo sa tim i ovo jeste najveća parada koju će Srbija u novijoj istoriji imati i organizovati i jedina i prva. Zaista smo ponosni što smo svi deo te organizacije, što smo deo ovako jednog velikog državnog i vojnog događaja. I
čuli smo već, učestvovaće 3000 vojnika. Šta je ono najatraktivnije što će posetioci moći da vide?
Građanima ćemo prikazati više od 300 različitih motorizovanih sredstava. Tu ubrajamo oklopna vozila, tenkove, transportere, artiljerijsko-raketna oruđa, zatim različita vozila, helikoptere, avione. I po prvi put građanima ćemo, od kad se organizuju ovakve vojne parade u Beogradu, prikazati defile brodova rečne flotile. Oni će prodefilovati od Kalemegdana, rukavcem Dunava uz desnu obalu do Zemuna, do tvrđave Gardoš. Također zanimljivo je da će građani imati priliku da vide i desant padobranaca Vojske Srbije, pripadnika specijalne brigade, koji će biti izveden u reonu oko spomenika Večna vatra.
Za razliku od prethodnih vojnih parada koje su se u Beogradu održavale obično 1. ili 9. maja, ispred Doma Narodne skupštine, ovogodišnja parada biće održana na Novom Beogradu i ono što je čini posebnom i veoma zahtevnom je sama trasa, odnosno dužina staze kojom će se učesnici kretati.
Potpuno ste u pravu, ovo je najduža možda trasa za vojnu paradu koja se organizuje ovde u Beogradu, oko 2 km iznosi. Strojevi korak koji će gaziti naši pešadijski podešeloni, 10 pešadijskih podešelona predvođeni zastavnim vodom, iznosit će oko 300 metara, što je zaista jako teško i zahtevno. Za to je potrebno mnogo uvežbavanja, mnogo spremnosti i visoka koncentracija. Ali kad imate izražen motiv i želju da učestvujete u ovakvom nekom velikom događaju, kad vam je čast da budete deo tog podešelona i da gazite strojevi korak, zaista nije ništa teško.
Parada će u četvrtak početi u 15:30. Režim saobraćaja u Beogradu svakako će biti izmenjen. Vaš savjet za one koji žele da posmatraju paradu, kada i gde je najbolje da dođu?
Već od sutra zatvorit ćemo pojedine ulice na Novom Beogradu, rejon bulevara Nikole Tesle, Ušća, dalje ka Zemunu. Tako da građani, svi koji žele da posmatraju tog dana u četvrtak 16. oktobra paradu, najbolje da dođu u bulevar Nikole Tesle iz pravca Ušća i iz pravca Zemuna. Biće otvoreni ulazi za građane, ali eto, prosto jedan savjet, bit će im odličan pogled na defile brodova rečne flotile i na prelete avijacije Vojske Srbije sa Kalemegdana. Odatle će se lepo vidjeti naleti avijacije, defile brodova, rubni pozdrav. Potrudit ćemo se da im obezbedimo i sliku same parade, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti i to. Ali eto, poziv svim građanima da dođu i na paradu 16. oktobra, ali i da prisustvuju sada u vežbavanju koje počinje od sutra u bulevaru Nikole Tesle.
Očekuje se i veliki broj gostiju. Ministarstvo, odnosno država Srbija, je pozvala predstavnike svih zemalja saveznica Srbije, odnosno bivše Jugoslavije iz Prvog i Drugog svetskog rata. Glavni gost, znamo već, je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Da li se u ovom trenutku zna ko će još od gostiju iz inostranstva doći u Beograd?
Ono čemu ćemo posebno da posvetimo pažnju svakako su naši veterani. Ljudi koji su učestvovali u oslobađanju Beograda, njima ćemo posvetiti centralno mesto na Bini. Očekujemo veterane, pre svega se odazovu iz Srbije, zatim i iz inostranstva. Ova parada je prilika da im se odužimo za njihova herojska dela, za junačka dela i da se setimo naših slavnih predaka.
Očekuje se i veliki broj novinara.
Jeste, i sa te strane jako zahtevna organizacija, ne samo zbog vojne parade, već zbog eto, celokupnog događaja 16. oktobra, dolaska predsjednika Putina. Da, ne licitiramo možda sa brojima, ali eto, možda više od 300 ili 400 novinara, bit će jako zahtevan posao, što opet nam daje obećanje da će lepa slika iz Srbije otići u svet.
Još jednom. Da. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Zagovornik Novosti dana bio je major Jovan Krivokapić, a gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će zbog vežbi za paradu od sutra do četvrtka uveče saobraćaj u ulici Ušće, bulevaru Nikola Tesla i okolnim ulicama funkcionisati po posebnom režimu. Sve linije koje saobraćaju u tom delu grada koristit će autobuska stajališta u bulevaru Mihajla Pupina. Većina građana Srbije podržava posetu predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu i smatra da ta poseta neće pokvariti odnose Srbije sa Evropskom unijom i SAD-om, pokazuje istraživanje agencije Faktor Plus, zabeležila Ida Maričić.
Gotovo 3/4 građana, njih 71%, dolazak Vladimira Putina u Srbiju doživljava kao nešto pozitivno i to podržava, rekao je predstavljajući istraživanje Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus.
Ne znači da je 71% građana opredeljeno za jednu stranu, recimo za Rusiju, a protiv Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, nego jednostavno vide tu posetu kao nešto što može doprinese bolje odnosima Srbije i povećanju interesa Srbije.
Pejić kaže i da su podaci pokazali da više od 60% ispitanika smatra da Putinova poseta neće pogoršati odnose Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom.
Vjerovatno građani smatraju da vlada Srbije ne bi rizikovala i uopšte se upuštala ovakav jedan aranžman, da smatra da to može da dovede do pogoršanja odnosa, pogotovo sa Evropskom unijom, u čijem članstvu težimo. Ipak nije mali broj njih ni koji smatraju da će ti odnosi biti loši, to je oko 26%.
Istraživanje je pokazalo da više od polovine ispitanih osjeća nadu i zadovoljstvo u oči Putinove posete. Strah zbog posete Vladimira Putina Beogradu osjeća svega 6% njih.
Slušate novosti dana. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina uoči sutrašnjih opštih izbora, sedmih od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Učešće je prijavilo 65 političkih partija i 24 nezavisna kandidata. Osim za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, građani će glasati i za poslanike u parlamentu BiH, Federacije Republike Srpske, kao i za poslanike 10 kantonalnih skupština. I u tehničkom i u bezbednosnom smislu sve je spremno za izbore, kažu u Centralnoj izbornoj komisiji. Javlja Nataša Raketić.
Danas u ovdašnjim medijima nema političkog marketinga. Završni mitinzi su održani, a građani poruke onih za koje mogu da glasaju mogu vidjeti samo na brojnim bilbordima i plakatima.
Šta očekujete od ovih izbora? Kako je situacija trenutno u Banja Luci, a kako je zamišljate posle?
Nije baš idealno, a ne znam da li će i bolje i poslije biti nešto bolje.
Ja vam iskreno kažem, želim da ostane ova vlast. Dobro živi.
Najvažnije je privreda, jer dok se dimnjak ne zadimi, nema ni prosperiteta. To je stara narodna poslovica.
Ako prosni radnik ima 390 maraka u penziji, onda znate koliko je sad.
Jedna od dilema koju imaju poznavaoci ovdašnjih prilika je i koliko će ljudi sutra glasati. Darko Brkan iz Udruženja građana Zašto ne očekuje veću izlaznost nego 2010. jer se prema njegovim rečima jedan broj građana tek ove godine opredelio za koga će glasati.
Na proljeće cifra neopredjeljenih je bila pa i do 70% glasača. Znači glasač ne je tu oko 50, 55, 60%. Danas taj broj znatno manji, danas je broj neopredjeljen tek negdje na 10-15% od koji planiraju glasati. Ja lično očekujem veću izlaznost nego što je bila 2010. upravo zato što građani jasno osjećaju da njihov glas može imati utjecaj na to kako će biti formirana vlast nakon ovih izbora.
S druge strane, politički analitičar Radan Huskić skeptičan je prema takvoj proceni. Prema istraživanjima kojima on raspolaže, broj neodlučnih je i dalje veliki, jer u posljednji čas odlučuju za koga će glasati.
Ja sam čak i bio pobornik ideje da su u Bosni i Hercegovini upravo da bi se protreslo malo političko tkivo, da se uvede obavezno glasanje. Bilo koja informacija koja ide na tragu toga da u Bosni i Hercegovini će izaći na izbore više građana nego što izašlo na prethodnim je pozitivna, međutim ja nisam siguran da će to zaista biti slučaj. Jedan dio problema je i u tome što mi više nemamo jasnu polarizaciju u društvu. Vi ste prije imali te neke etnonacionalne stranke, a s druge strane ste imali tu ljevicu, neku nominalnu. Međutim, danas te granice više nema.
Prve procene o tome koliko bi Rača je izašlo na opšte izbore u Bosni i Hercegovini i kako se opredelilo bit će poznate u nedjelju u ponoć. Pravo glasa ima oko 3 miliona 200 hiljada građana. Po prvi put obavezno učešće žena na listama povećano je sa 33 na 40%, a u Republici Srpskoj će 83 poslanika za Narodnu skupštinu građani birati iz 9 umjesto 6 izbornih jedinica.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Dve osobe poginule u padu sportskog aviona kod Bačkog Jarka u blizini Novog Sada. Srbija namerava da nastavi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali neće uvoditi sankcije Rusiji, izjavio predsjednik Nikolić u intervju televiziji Rusija 1. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji će 16. oktobra posjetiti Srbiju, održat će govor na vojnoj paradi u Beogradu. U Bosni i Hercegovini u toku izborna tišina uoči sutrašnjih opštih izbora. Sve napetije u sirijskom gradu Kobaneo, blizu granice s Turskom. U polufinalu turnira u Šangaju Novak Đoković igra protiv Rodžera Federera. Prvi set pripao je Federeru sa 6-4, a u drugom Federer vodi 3-2. Fudbalska reprezentacija Srbije od 18 časova protiv Jermenije u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2016. godine u Francuskoj. Prenos utakmice na našem programu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 27 stepeni. Situacija u sirijskom gradu Kobaneu na granici s Turskom sve je ozbiljnija. Dok borci Islamske države nastoje da opkole taj grad, irački zvaničnici apeluju da im se pošalje pomoć, jer bi džihadisti mogli da zauzmu još jednu provinciju na zapadu te zemlje. Američki mediji javljaju da su se ekstremisti ISIL-a pojavili u jednom od bagdadskih pregrađa na samo 13 km od piste međunarodnog aerodroma u glavnom gradu Iraka. Detaljnije Jelena Vidić.
Zapadni mediji izveštavaju da su islamisti zauzeli štab kurdske milicije koja učestvuje u odbrani Kobanea i da nastoje da potpuno opkole ovaj grad uprkos vazdušnim napadima koalicije koju predvode Sjedinjene države. Izaslanik svetske organizacije Staffan de Mistura navodi da je u Kobaneu trenutno zarobljeno oko 700 mahom starijih ljudi, dok je još 12.000 pobeglo iz centra grada, ali nije uspelo da pređe na tursku teritoriju udaljenu samo nekoliko stotina metara. Kako kaže, svi ti ljudi najverovatnije će biti masakrirani. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apeluje na hitnu akciju.
Podatak da pripadnici Islamske države drže deo Kobanea razlog je za veliku zabrinutost. Upravo zato sam pozivao lidere više zemalja da u skladu s mogućnostima učine sve što mogu.
Najviše zabrinutosti izaziva oklevanje Turske, čiji tenkovi su raspoređeni na granici samo par stotina metara od Kobanea da interveniše. Analitičari ukazuju da Ankara strepi zbog bliskih veza kurdskih branilaca Kobanea sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana, koja je decenijama u Turskoj vodila gerilsku borbu za samoupravu. Savjetnik za bezbednost američkog predsjednika Baracka Obame, Liza Monaco, u razgovoru sa šefom Turske obaveštene službe Hakanom Fidanom, istakla je da je važno da Turska ubrza svoju pomoć. Parlament u Ankari još ranije je odobrio eventualnu vojnu intervenciju na teritorijama Sirije ili Iraka u slučaju neposredne ugroženosti, međutim, turski tenkovi i dalje nepomično stoje kod Kobanea sa svoje strane granice.
Poslanici grčkog parlamenta izglasali su noćas poverenje vladi premijera Andonisa Samarasa. Time je produžen opstanak krhke koalicije konzervativne Nove demokratije i socijalističkog Pasoka. Ipak analitičari očekuju pad vlade najkasnije na proleće, iako bi nova predizborna kampanja urušila napore uložene u oporavak grčke ekonomije. Iza Tine Majda Šimunec.
Lideru vladajuće Nove demokratije Grci najviše zameraju to što se uprkos pristajanju sve diktate iz Brisela i zahteve međunarodne trojke kreditora, život građana nije promenio na bolje. Naprotiv, sve više nameta i poreza i oni koji ostaju bez posla, a i plate i penzije su sve niže. Nije se dogodio ni očekivani otpis dela duga, niti neka druga olakšica koju je premijer najavljivao pre nedavnog susreta sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Osim jedne, da se sva dugovanja građana prema državi odlože na 100 rata umjesto dosadašnjih 72 ukoliko im dug ne prelazi 15.000 evra. S druge strane, energični i veoma ambiciozni lider opozicije Aleksis Cipras najavljuje da će, čim dođe na vlast, zatražiti reviziju spornih ugovora s trojkom kreditora, da će ukinuti sve nove poreze, zaustaviti otpuštanje ljudi s posla i vratiti minimalnu platu sa sadašnjih 580 na 750 evra. U prilog činjenici da bi aktualni premijer u najskorije vrijeme mogao postati politička prošlost Grčke, govore i posljednje istraživanje javnog mnijenja koje ukazuju na prednost opozicione koalicije radikalne levice Sirize i do 10% u odnosu na vladajući desni centar. U sve glasnije stavove da bi posle 40 godina monopola Nove demokratije i Pasoka pošteno bilo pružiti šansu i trećoj opciji.
Još jedna vest iz sveta.
Nova belgijska vlada desnog centra položila je zakletvu pred kraljem Filipom, čim je okončana višemesečna blokada posle izbora održanih 25. maja. Na čelu novog kabineta ministara je 38-godišnji Charles Michel, najmlađi premijer u toj zemlji još od sredine 19. veka. Nova vlada je najavila smanjanje poreza, ali i podizanje starosne granice za odlazak u penziju.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Tužilaštvo za organizovani kriminal dobilo je anonimnu krivičnu prijavu protiv generalnog direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića, koja ga tereti za zloupotrebe u tom preduzeću, rečeno je Tanjugu u tužilaštvu. Kako se navodi, tužilaštvo je naložilo Ministarstvu unutrašnjih poslova da prikupi potrebne informacije povodom te prijave. Dodaje se da je u pitanju predistražni postupak kojim se utvrđuje da li postoji krivično delo.
Srpska napredna stranka saopštila je da je zajedno sa svojim koalicionim partnerima formirala novu skupštinsku većinu u opštini Temerin. Kako se navodi, novi predsjednik opštine Đura Žiga.
Srpska napredna stranka i dalje ima ubedljivu podršku građana od 50,5%, pokazuje najnovije istraživanje agencije Faktor Plus. Na drugom mestu po rejtingu je Socijalistička partija Srbije sa 10,8%, a treća je Demokratska stranka koju podržava 6,1% građana. Istraživanje je sprovedeno od 8. do 10. oktobra na uzorku od 1200 punoletnih građana.
Istraživanja pokazuju da su građani Srbije nezainteresovani za politiku. Čak 60% njih ne zna ništa ili zna vrlo malo o politici, a 3/4 ne zna ništa o ulozi poslanika. Istovremeno sve više građana koji o politici polemišu na društvenim mrežama. Ko je postao apatičan, a kome to odgovara, u prilogu Davorke Tešić.
Sjaše Kurta da uzjaše Murta. Tako građani najčešće komentarišu promjene vlasti u Srbiji. A od početka veka izbore smo u proseku imali svake 2 godine. Vlasti su se smenjivale, a zemlja uglavnom tapka u mestu. Prema mišljenju socijalnog psihologa Dragana Popadića, to su razlozi za nezainteresovanost građana za politiku, koju smatraju prljavim poslom zarad vlastite koristi. Političarima na vlasti takvo stanje odgovara, kaže, jer bez velikog talasanja mogu da sprovedu teške reforme.
To znači da će ovo društvo biti operisano pod anestezijom. Pratimo jedno učutkivanje javnosti, gašenje te političke motivacije. Svuda su signali ka tome da bi bilo idealno kada bi društvo bilo anestezirano jedno vreme dok se promene ne izvedu, da bi se izbjegli protesti, da bi se izbjegla rasprava oko nečega što je neizbežno i postoji napor da taj politički angažman u ovom širem smislu bude što manji.
Neaktivnosti građana doprinosi i činjenica da je vlast veoma jaka, a opozicija slaba i razjedinjena, smatra programski koordinator CESID-a Bojan Klačar. Zbog toga su dodatno apatični glasači opozicije, koji su prepušteni sami sebi.
Mi trenutno imamo situaciju u kojoj opozicioni birači se sigurno osjećaju usamljenim, jer i 2 godine nakon izbornog poraza postoji određena vrsta nesnalaženja opozicije u trenutnim okolnostima i svakako dakle da su razočarani da u jednom periodu kada se očekuje profilisanje određenih ideja i lidera, oni i dalje ne mogu dakle da pronađu neku osobu ili neku stranku za koju bi se vezala, da to nije vladajuća stranka.
To je problem opozicije, a ne vlasti, kaže potpredsjednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković. On smatra da je svaka aktivnost građana, makar i preko društvenih mreža, dobrodošla.
Smatram da što se tiče društvenih mreža, da čak mi treba i da promovišemo i da podstičemo građane da se što više na taj način uključuju i u politički život i naravno u tom nekom smislu u razmjeni, u toj komunikaciji mogu da se izrode mnogi, mnogi predlozi i ideje koje mi možemo da koristimo u praktičnom životu, dakle i da ih praktično primenimo.
Naši sagovornici slažu se u stavu da bi građani bili mnogo aktivniji kada bi tačno znali ko ih zastupa. To znači da bi trebalo da se menja izborni sistem kako bi se glasalo ne za liste, nego za ljude sa imenom i prezimenom.
Rok za prijavu lista za izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina istekao je u ponoć. Republička izborna komisija proglasila je 63 liste, a u proceduri još 21 lista. Pravo da nacionalne savete bira na neposrednim izborima ostvarilo je 17 nacionalnih manjina. Izbori su zakazani za 26. oktobar. Nadležni ne očekuju veliku izlaznost, a stručnjaci upozoravaju da treba unaprediti rad saveta nacionalnih manjina. Pripremila Milka Babić.
Bošnjačko nacionalno veće je za sprovođenje 87 od 88 nadležnosti moralo da traži pomoć zaštitnika građana i poverenika za ravnopravnost, rekao je predsjednik tog saveta Esad Džuđo. Da bi imali uspeha u poboljšanju položaja manjina, potrebno je da se precizno odredi šta i kako rade nacionalni saveti, napominje Džuđo.
Neki direktor u Prijepolju kaže, oprostite, ko ste vi? Nevladine organizacije, šta ste vi? Šta imam ja sa vama? Ne postoji mehanizam koji uspostavlja saradnju, partnerski odnos u kojem učestvuju resorna ministarstva i nacionalni saveti nacionalnih manjina. Mene može da primi ministar prosvete, ali ako ne poznajete Verbića, Vi ne možete da dođete u kontakt s njim u razgovoru. Ništa ga ne obavezuje da primi jednog predsjednika Nacionalnog saveta nacionalne manjine. Apsolutno ništa, osim dobre volje.
Nacionalni saveti odvojili su se od manjina koje predstavljaju i u velikoj meri postali sami sebi cilj, upozorava direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov. Kaže da su saveti previše ispolitizovani.
Ovaj nedostatak delimično proizilazi iz toga što podnosioci lista za izbor nacionalnih saveta mogu biti političke stranke i one, pošto imaju dobru infrastrukturu, mogu da obezbede da se prvo dovoljno birača upiše u birački spisak, a onda da se povede i kampanja koja će im omogućiti da imaju kontrolni paket akcija u tom nacionalnom savetu i da ga na neki način stave u svoju funkciju, a ne u funkciju manjinske samouprave.
Rad Saveta nacionalnih manjina biće unapređen izmenama zakona do kraja godine, najavio je predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava u Skupštini Srbije Meho Omerović. On ne očekuje veliku izlaznost na glasanje za te savete, jer je malo upisanih u poseban birački spisak.
Treba biti iskren, pa pogledati u ogledalo i reći da dobar deo nacionalnih manjina nije zainteresovan, niti ima poverenje čak i u rad nekih postojećih nacionalnih saveta. To je problem koji je prisutan. Ja verujem, nažalost, da će i izlaznost na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina također biti manja, a sledeći i logiku malog broja onih koji su upisali u poseban birački spisak.
Od 2008. godine ne postoji Savet Republike Srbije za nacionalne manjine. Zapostavljeni su i opštinski odbori za međunacionalne odnose. Od 68 samouprava koje bi trebalo da ih formiraju, ima ih tek u pola, a većina ne funkcioniše, upozoravaju naši sagovornici.
Slušate novosti dana. Kao što smo javili na početku emisije, dve osobe su poginule u padu sportskog aviona kod Bačkog Jarka. Potvrđeno je Radio Beogradu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na licu mesta je Milena Mađgalj, novinar televizije Novi Sad. Milena, da li ima novih detalja u vezi sa ovom nesrećom?
Prema informacijama koje smo saznali na licu mesta, u ovoj avionskoj nesreći poginuo je Tomislav Đorđević, vlasnik DTD ribarstva. Zajedno sa njim u avionu je bila još jedna osoba koja je također stradala u ovoj avionskoj nesreći. Gospodin Đorđević je upravljao avionom koji je bio u njegovom vlasništvu i kako smo također uspeli da saznamo, nesreća se dogodila prilikom otvaranja privatnog aerodroma koji je također bio u njegovom vlasništvu. Ono što kažu ovi ljudi koji se nalaze ovdje na licu mesta jeste da se nesreća dogodila prilikom sletanja aviona i vidimo tu pistu koja je sad novo otvorena i povodom čega se organizovano bilo to letenje, međutim mi ne vidimo gde se to dogodilo i niko neće ništa da nam kaže. Koliko možemo da vidimo, i dalje u toku policijski uviđaj i više informacija bit će poznato nakon toga.
Milena Mađgalj javila se sa mesta na kom se srušio avion u kom su poginule dve osobe. Više detalja u našim narednim informativnim emisijama.
Spasioci Gorske službe pronašli su jutros monahinju koja je juče ujutru nestala iz manastira Pustinja kod Valjeva. Ženu je u jami nedaleko od manastira na dubini od oko 12 metara pronašao spasilački pas. Monahinja je bila ugrovana, ali joj život nije u opasnosti.
Stigli smo do sporta. U polufinalu teniskog turnira u Šangaju Novak Đoković igra protiv Švajcarca Rodžera Federera. Prvi set dobio je Federer sa 6-4, u drugom 4-3 za Švajcarca. U Požarevcu je održano drugo takmičenje iz krosa serije RTS-a, javlja Stevan Kovačević.
U 26 trka ciljem je prošlo 2557 trkača. To je jedan od najboljih rezultata u posljednjih 8 godina od kada postoji kros serija Naše kuće. U nadmetanju seniorki na 5000 metara pobedila je Amela Terzić iz Novog Pazara. Bila je bolja od Sonje Stolić iz Zrenjaninskog Proletera i trećeplasirana je Biljane Cvijanović iz atletskog kluba Čajetina. U nadmetanju seniora na 6500 metara finiš je odlučio pobednika. Mađar Laslo Greger pobedio je ispred Jasmina Ljajića, koji je prošlog vikenda triumfovao u Šapcu. Jasmin Ljajić, član Novopazarskog kluba. A treće mesto osvojio je Osman Juzunović iz Bosne i Hercegovine. Odlična organizacija Požarevljana i zaista svi komplimenti. Takmičenje je otvorio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i poželeo da takvih atletskih takmičenja bude što više u našoj zemlji.
Fudbalska reprezentacija Srbije kvalifikacije za evropsko prvenstvo u Francuskoj 2016. godine počinje utakmicom protiv Jermenije u Jerevanu. Iz glavnog grada Jermenije izveštava Vlade Radičević.
Domaća štampa hvali reprezentaciju Srbije, posebno ističe kvalitete Ivanovića, Matića i Kolarova i nada se da će njihova selekcija moći da ponovi uspeh od pre 7 godina, kada je odigrala nerešeno. Jermenija će se suprotstaviti Srbiji u oslabljenom sastavu, bez dvojice najboljih igrača. Srbija je kompletna, a naš kapiten Branislav Ivanović posle lakše povrede sigurno će biti u timu. On očekuje uspešan start u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Želeo bih stvarno i mislim da i ja i moji saigrači ćemo uraditi sve da zabeležimo 3 boda i mislim da bi to bio uspeh ogroman za ceo naš fudbal.
Prvu kvalifikacionu utakmicu Srbija će odigrati na renoviranom terenu stadiona Republika. Domaćini očekuju ne manje od 10.000 gledalaca na stadionu koji prima 15.000. Vreme će biti idealno jer tokom dana u Jerevanu sija sunce i temperatura je 20 stepeni. Sudija meča biće Norvežanin Tim Harald Hagen. Utakmica će se igrati na nadmorskoj visini od 1000 metara i to je posebna zanimljivost ovog susreta, od kojeg očekujemo 3 prva boda u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Prenos fudbalske utakmice Jermenija-Srbija možete pratiti na talasima Radio Beograda 1.
Sedmica, nedelja, 12. oktobar. Evropska komisija ocenila Srbija je najbolji kandidat na Zapadnom Balkanu. Da li je to dovoljno dobro ili najmanje loše? Sedmica, nedelja, 12. oktobar od 10 sati, Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 25, u Novom Sadu 26 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 22 do 27, u Beogradu 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode.